Blaðsíða 39. Þriðji kafli. Gustur og gjóla. Hefur þú séð eldgos, lesið halastjörnur og heiti vindanna? Þessi kafli hefst á frásögn af halastjörnu úr einni af bókunum múmínálfana og svo sagt frá halastjörnunni sem kennd við Edmund Halley. Nýrðasmíð Jónasar Hallgrímssonar kemur líka við sögu, einnig heiti mismunandi vindstiga og í lok kaplans förum við í ljóðaferðalag Ísland. Hér á eftir kapli úr halastjörnunni eftir Tove Jansson. Hvað eiga múminálfarnir til bragðs að taka þegar von á halastjörnu til jarðarinnar og kannski verður heimsendir? Múmín snáðinn og snappi leggja af stað í langa og háskalega ferð áleiðis til geimrannsóknarstöðvar sem stendur á hæsta tindi einmannafjalla. Þar búa vísindamenn sem vita allt halastjörnur og aðrar stjörnur og ef til vill er hægt að leita ráða hjá þeim. Á leiðinni hitta þeir snúð með tjaldið sitt og munnhörpuna. Áður en þið lesið snúð og félaga, skuluði í sameiningu gera hugtakakort eldgos.